Nome de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon parolas hodiaŭ kun Thomas Schmielik, kiu estas unu el la docentoj de Kultura Centro Esperantista. Ĉiujare Thomas Schmielik venas el Pollando por gvidi kursojn en la kadro de la someraj kursoj de Kultura Centro Esperantista. Kaj ĉi-somere li parolis pri Grabowski kaj Mickiewicz kaj la pasintan semajnon vi jam audis lin ec presenti la vivon de Mickiewicz, paroli pri la similezoi inter la penso de Mickiewicz cae tiu de Zamenhof, cae facte Mickiewicz estis exilita. Do eble ni audu kial cae kien?
Pro la polizia esploro cae persecutado de la secreta junularae asocioi en Litovujo, cae facte la rondo de filomatoi estis reconita kiel secreta junulara asocio, Mickiewiczo kaj grupo de liaj kolegoj arestigis.
Do estis arestigio pro politika kauzo kaj
yes.
pro la defendo de la pola
yes.
kulturo.
Pro politika kauzo, pro la fakto ke li agadis nelege, kaj ankaŭ pro la fakto ke li propagandadis por pola kulturo. Oni malliberigis ilin en la klostro de Vilnaj Bazilanoj, kaj okazis proceso, Mickiewicz estis condamnita al deviga instru laboro en la lernejoj de la centraj gubernioj de la Rusa Imperio, sed pro politikaj motivoj li tamen neniam ricevis instruistan laboron, kaj aŭtune de 1824 li forlasis Litovujon. Post trimonata restado en Peterburgo, kie li amikiĝis kun Rilejev kaj Bestužev, postaj dekabristoj rusaj, li estis sendita al Odesso, kie li loĝis de marto ĝis novembro de 1825.
Do, kiom aĝa proksime li estis tiam?
Li estis 27 jaraĝa. Aŭtune li faris ekskurson al Krimeo. Tiu ĉi ekskurso fruktis per odesaj sonetoj kaj per postaj krimeaj sonetoj, kiujn li aperigis en Moskvo en la jaro 1826 sub la komuna titolo Sonetoj.
Do en la pola lingvo?
En la pola lingvo. La varsoviaj klasikuloj, ĉar tiam okazis la batalo inter romantikuloj kaj klasikuloj, akceptis tiun ĉi sonetojn kun granda indigno. Kial? La sonetoj parolis pri amo, pri vere simplaj sentoj homaj. Tamen Mickiewicz metis tiun ĉi neklasikan temaron, ne aludantan al la greka mitologio, ne prikantanta heroecon, metis en la klasikan formon de soneto. Kaj tio indignigis tiom tiujn ĉi klasikulojn. De la decembro 1825 ĝis la aprilo 1826 li estis en Moskvo, kie li estis laborigita en la kancelario de la generalo guberniestro.
Do ĉiam li devis labori, pune, oni povas diri.
Pune, facte
pune. Tamen
li
povis esti salairita, kai havi
yes,
personan
yes,
vivon.
Yes, kai li havis personan vivon, vivo estis tre interesa, jam en Moskvo li akiris famon de la eminenta poeto. Vaste konate estis liaj improvizajoj. Li eniris la rondon de la rusa intelekta elito en Moskvo kai Peterburgo, li amikigis kun Puškin.
Do li simple ne devis vivi en Pollando.
Ne, simple ne. En tiu, ne en Pollando, Pollando ne existis,
yes,
sed en tiu pola parto.
Yes,
pola etoso. En januaro 1826 li eldonis en Peterburgo Konradon Wallenrodon, tre faman poemegon, ni diru, kie li prezentas princon de Litovujo, kiu fariginte kruckavaliro volas revenĝi por la krimoj faritaj je propra nacio, kaj fakte li realigas sian planon, li pereigas la kruckavaliran armeon, sed mi pensas, ke la plej ĉefa moto de la poemego estas ĉu agi sekrete, ĉu prepari liberigan batalon, ĉu agi malsekrete. Kaj Mickiewicz proponas tiun unuan solvon. Baldaŭ poste li transloĝiĝis al Peterburgo, kie en 1829 aperis liaj poeziaĵoj. Danke al la helpo de favoraj rusoj li akiris pasporton. Kaj en majo de 1829 Nau li forveturis shipe de Rusujo. Mickiewicz forlasis Rusujon kiel gvidanto de la pola romantika skolo fakte, kaj li komencis sian unu jaron daŭrantan vojaĝon tra Europo.
Kaj en kiuj landoj, kion li vidis?
Fakte, ni povus diri, ke estis intelekta itineraro. En Berlino li aŭskultis lekciojn de Hegel. Konatiĝis kun alia pola poeto Stefan Garczyński. En Dresdeno li konatiĝis kun generalo Kniaziewicz. En Karlsbado li renkontiĝis kun Odiniec, kiu akompanis lin en la vojaĝo. Kiam li vizitis Germanujon, li venis al Weimar, kie li renkontiĝis kun Goethe. En Bonn li vizitis alian batalanton por romantikeco Schlegel. Poste tra Svisujo kaj Italujo li venis novembre al Romo, la rusa princino Volkoinska. Kun kiu li ankoraŭ konatiĝis en Moskvo, kondukis lin en la aristokratajn salonojn. En Romo Mickiewicz ekkonis junan grafinon Ankvich, kun kiu li volis edziĝi. Tamen lia patro tute estis kontraŭ tiu ĉi edziĝo kaj rifuzis Mickiewicz. Mickiewicz estis forte trafita per tio, kaj li veturis Sicilion, kaj poste li veturis Genevon, kie li verkis unu el siaj famaj poemoj al patrino, al pola patrino do matki Polki.
Ĉu li restis longe en Genevo?
En Genevo li fakte konatiĝis kun alia romantika eminenta pola poeto Zygmunt Krasiński, kaj kune kun li li faris ekskurson tra Svisujo. Estis mallonga ekskurso, sed poste Mickiewicz ankoraŭ plurfoje revenos al Svislando. Mickiewicz, kiam eksplodis la pola novembra revolucio en la jaro 1830, Mickiewicz decidis unue reveni al sia patrolando, sed efektivigo de tiu ĉi decido prokrastiĝis pro nekonataj motivoj, tiel ke nur junie 1831 li alvenis Parizon, de kie kun falsa pasporto li forveturis al Pollando. Tra Leipzig kaj Dresden li venis auguste al Grand Polujo, kiu estis en prusa parto de la dispartigita Pollando. Li provis kontraŭleĝe trapasi la limon al la rusa parto, al la tiel nomata Kongresa Reĝlando, sed pro la evidenta fiasko de la insurekcio li rezignis sian intencon. Poste li venis al Dresdeno, kie li multege verkis. Ĝuste tiam kreiĝis la tria parto de lia granda romantika dramo La Havoj. Li forlasis kun la grupo de la polaj elmigrintoj Dresdenon kaj migris tra Germanujo, ĉie varme akceptata de la germanoj, kiuj simpatiis kun la malvenkintaj poloj. Ĝuste en tiu ĉi novembra insurekcio, la 31 de julio 1832 li atingis celon de sia migrado Parizon.
Kaj ĉu li restis longe?
Yes. Al tiu ĉi urbo, kie li estis pasigonta sian ceteran vivon, li alkutimiĝis malfacile. Li ne ekligis proksimajn rilatojn kun la franca intelektuloj, kiel tio okazis en Rusujo. Kvankam li ekkonis plej eminentaj reprezentantojn, li amikiĝis kun skulptisto Davido Danger, kun pastro de la Menez kaj de Montalembert. Dum kelka tempo li kunlaboris kun la Pola Nacia Komitato de Lelevel, tamen li ne ligiĝis pli firme kun emigraciaj grupoj. Siajn konvinkojn pri la misio de Pollando kaj taskoj de la elmigrantaro li prezentis en libroj de la Pola Nacio kaj Pola Pilgrimaro. De aprilo ĝis junio 1833 li redaktis Polan Pilgrimon gazeton, kaj en tiu ĉi gazeto, en siaj artikoloj, li proklamis kredon je baldaŭa Eŭropa revolucio. Li substrekis ligon de la pola afero kun la naciliberigaj streboj de aliaj popoloj, bezonon konservi harmonion kaj soldatan pretecon inter la polaj elmigrintoj.
Do tie estis longa periodo de retiriĝo preskaŭ fine de lia vivo.
Ne, mi pensas, ke nur tiam kreiĝis Mickiewicz kiel poeto. Kiam fiaskis, malvenkis tiu ĉi novembra insurekcio, li komprenis sian mision kiel spirita gvidanto de la pola nacio. Kaj li fakte efektivigis tion en siaj grandaj verkoj, pri kiuj mi
le parolu. La venontan semajnon, se vi akceptas. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis cun Thomas Schmielik. Polo, kiu instruas en la Ŝoŭd-Fondo. Ĝis reaŭdo.